пра здольнасць прамаўляць да сэрца моладзі і чэрпаць мудрасць з багатай лацінскай традыцыі, заклікаў папа Францішак сёння ўдзельнікаў урачыстага публічнага пасяджэння каардынацыйнай рады папскіх акадэмій. Падобная сустрэча адбываецца ў Ватыкане штогадова з 1995. Па традыцыі падчас пасяджэння ўрады адна з папскіх акадэмій уручае прэміі за дасягненні ў той сферы навукі, у якой яна спецыялізуецца. Сёлета гэта рабіла папская акадэмія лацінскай мовы, заснаваная ў 2012-м Бенедыктам XVI. Лаўрэаты з Францыі, Італіі, Бельгіі і Іспаніі атрымалі свае ўзнагароды з рук кардынала П'етра Параліна, дзяржсакратара яго святасці. У сваім пасланні да ўдзельнікаў падзеі Францішак спаслаўся на тэму сустрэчы, якая сёлета была прысвечана ўнутранаму свету чалавека ў святле лацінскай традыцыі. Папа падкрэсліў, што зварот да духоўнасці, сэрца, сумлення і тоеснасці прысутнічае ў розных культурах і рэлігійных традыцыях і з'яўляецца вельмі важным у наш час, які часта характарызуецца павярхоўнасцю і адсутнасцю адзінства паміж сэрцам і розумам, унутраным і знешнім светам чалавека, сумленнем і паводзінамі. Пантыфік узгадаў, што да падобных разважанняў звярталіся многія айцы касцёла і лацінскія аўтары, у прыватнасці святы Аўгустын, які, каментуючы Евангелі святого Яна, заклікаў увайсці ў глыбіню сэрца, каб убачыць, што там жыве Хрыстус, у якім чалавек можа распазнаць свайго стварыцеля. Гэтаму закліку, па словах святога айца, неабходна следаваць самастойна, а таксама дзяліцца ім з тымі, з кім падзяляем наш зямны шлях, асабліва з моладдзю, якая пачынае вялікае жыццёвае падарожжа і часта трапляе ў лабірынты павярхоўнасці, знешняга поспеху, за якім хаваецца ўнутраная пустата, крывадушнасць, што маскіруе раскол паміж ілюзіяй і сэрцам, паміж прыгожым і дагледжаным целам і пустой і чэрствай душой. Будьце здольнымі прамаўляць да сэрца моладзі, будьце здольнымі раскрыць патэнцыял найбагацейшай спадчыны лацінскай традыцыі, каб вучыць яе жыццёваму шляху і спадарожнічаць на сцежках багатых надзеі і даверам, чэрпаючы з досведу і мудрасці тых, хто меў радасць і адвагу вайсці ў саміх сябе, каб жыць уласнай тоеснасцю і чалавечым пакліканнем, заклікаў акадэмікаў святы айцец і пажадаў ім плённых навуковых даследаванняў.